BetSafe – nacionalinės vyrų rinktinės rėmėjas.
Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
Europos čempionatas įgavo pagreitį, kaip ir 15 minučių laida iki paskutinio. Sveikiname su jumis iš Kelno, vidurnaktis ir tas pats trejetas. Rytis Vyšniauskas, Marius Milašius ir aš, Rokas Pakėnas. Rytį gal dalyvavai eisenoj nuo Kelno katedros iki Lancas Arenas su lietuviais fanais?
Praleidau šitą malonumą, nes bratvurstą kapojau tuo metu. Su visais padažais.
Dešėlės.
Su visais padažais ir užsimečiau pakepintus svogūnėlius.
Dalyvavome.
Pirma tavo patirtis gal bratvurstą per šią kelionę?
Pirma, bet ne paskutinė.
Čia dėl šito aš net neturiu abejonių.
Šnicelį vakar valgėm.
Tikras vokiškas dešėlės.
Kas dar liko?
Nežinau, tų kopūstų ten kraft, kaip ten...
Tu taip nebuvo tų kopūstų?
Aš jų nemėgstu.
Bet nebuvo prie dešų?
Nebuvo, ne.
O, nu, tai dar. Toks nukrypimas, bet mes su Marijumi dalyvavome eisenoj. Iš šono stebėdami pačią eisenoje, kaip ir Žygimantas Gedvila ir legendinis Skirmantas Lisauskas. Kokie įspūdžiai šiaip? Neorganizuotas, bet gausus palaikymas. Išsiderinę atrodė Lietuvos ir galiai, bet minė įspūdinga. Turistams buvo įdomu, fotkinasi, filmavosi.
Sulaukiam kokių 4-5 gal žmonių klausimų, kas čia vyksta, iš kur jie pirmas dalykas, antras, kodėl jie čia. Nes šalia vyko kažkoks Palestinos kažkoks protestas, akivaizdu turbūt dėl kokių priežasčių. Tai aš apibūdinau šitą eiseną kaip masyvu, bet neorganizuota ar nelabai galbūt produktyvu, ar kaip pasakyti. Nes atrodė, kad jeigu ne Mantas Tonkus, kuris ten galiausiai visus nuvedė, pradėjo vesti nuo katedros, jau buvo gal, nežinau, po 3-15, nors eisina turėjo pradėti trečią. Jeigu ne Mantas Tonkus, tai atrodo, kad jie ten gal ir būtų pasilikę, nes jie jau pamiršo, kad rungtynės po 2 valandų prasidės. Tai bet šiaip, nu, man vaizdas visai patiko, nes žmonių susirinko tikrai nemažai. Nebuvo, aišku, visi, kurie buvo arenoj, bet keli tūkstančiai žmonių tikrai buvo, tai tas vaizdas, kai tą bangą kėlė per tiltą, tai visai neblogai atrodė tikrai.
Mantas Tonkus gelbėjo, nebuvo pagrindinių veikėjų, sėklos, barzdos ir kitų
veikėjų.
Tavęs nebuvo, bet šiaip arenai buvo įspūdingas judesys, vėl Lancex arena praktiškai sausakimša, palyginti su...
Ne praktiškai, iš tikrųjų sausakimša, šiandien buvo soldautas per lietuvių rinktynės.
Soldautas, ne? Mes žiūrėjom, tarp buvo kažkiek laisvų vietų.
Buvo, bet nu, ten gal tiesiog žmonės netėjo, arba, nežinau, pardavė bilietus.
Bet... Lietuva vėl šauniai kovėsi, bet vėl pralaimėjo prieš rimtą varžovą. Sakyčiau, kad pirmas kelinys kažkiek krito iš konteksto savo rezultatyvumo, bet tikriausiai dėl to, kad lietuviai puikiai realizavo progas, iš pirmų 6 atakų berods 5 realizavo, bet po to klampios fiziškos. Rungtynės kartais buvo regbis ir galiausiai pirmavom, 30 minučių pirmavom tose rungtynėse, bet pralaimėjom paskutinį atkarpą 9-0, svarbiausia atkarpa 4 klaidos ir pagrindinis klausimas mums trūksta nugalėtojų mentaliteto ryte, tiek per rungtynėse su slovėnais, tiek su prancūzais.
Nu, Linas Kleiza labai gerai mums pasakė, kai įrašinėjo pick and roll'ą. Mokam žais, bet nebūtinai mokam laimės.
Tai... Rokas Jakubaitis pasakė, kad gal mes patys dar netikim, kad galim tokias stiprias komandas įveikti. Ir jis pato paminėjo, kad prancūzai ir slovėnai jo nuomonė yra stipriausios turnyro komandos. Tai jis ir mato pozityvų ilgainiui.
Nežinau, susitiksim su graikais, jeigu kažkada su serbais, tai sakysim, kad jie stipriausios čempionato komandos. Tai čia daug stipriausių čempionato komandų yra.
Tam turi gal ir bosniai tokia bus?
Tikiuosi, kad ne, bet replikuojant galbūt į tas mintis, tai... Kažkiek yra panašumų, bet man dėl šito pralaimėjimo labiau skauda, nei dėl slovėnų pralaimėjimo, kur tu nukėlė kepurę ten prieš jų klasę, prieš Goraną, prieš Luką, kaip jie šėrė Taubičią. Man atrodo, mes kažkiek atidavėm netgi tą pergalę prancūzom. Mes pirmavom didesnį dalį rungtynių, mes turėjom geresnių atkarpų, mes išėjom į ketvirtą kėlinį su pliusu. Mes ketvirtam kelnykai viskas atrodė neblogai, prisidarėm nesąmonių su blogais nusimetimais, perdavimais, nuspėjimais, varžovom į rankas, arba tiesiog blogų kažkur spacingų puolime ir kažkokių nervingų krepšinių. Nežinau, o prancūzai, jie man jautėsi labai ramus ir ta ramybė, aš sakyčiau, tie iš Vincento Kole. Trečias kelnys, matai stagnacinį puolimą, bet jis yra susiplanavęs, kad man reikia pataupyti Fournier energiją iki tam tikro momento, nes jis ketvirtam kelnym man darys žaidimą. Ir tu žiūri į trenerį, tu matai, jo komanda puolime atrodo gremėzdiškai. Ten Goberas su Poirė daužosi malas į kūnais, viens kitam trukdo, taškų niekas nerenka. Ertelis aikštėj nelabai ką sugeba susikurti arba sukurti kitiem. Kiti irgi neturi ko pasiūlyti, Lietuva didina pranašumą iki +6, bet jis išlaukė, jis ramus ir nepanikuoja. Tai šitoje vietoje gal tikrai varžovai labiau buvo įsitikinę, kad ok, rungtynės ilgos, yra nuopolių, bet mes laimėsim. O pas mus to tokio rungtynių uždarimo pritrūko. bendrai 40 minučių vertinė, atrodo, buvo puikių atkarpų, buvo gerų dalykų, bet yra pralaimėtos rungtynės. Ir man atrodo, jeigu su slovėnais vis tiek žiūrėjai labai pozityviai, tai čia buvo taškas, kurį turėjom pasimti, mano nuomonė. Bet Lietuvai pergalę vis tik prognozavot. Jūs, gerbiami kolegos, tai gal jūs ir pasakysit, ko pritrūko?
Aš pamenu vakarykštį mūsų išėjimą į miestą, jeigu Prancūzija laimės, mes Marselietį išgirsim šitoje laidoje.
Yra variantų.
Nebuvo tokio pažado?
Buvo.
Jūs mane prispaudėt šiek tiek, bet...
Laidos pabaigoje gal tas ir bus. Šiaip tai sutinki, Mariu, kad prieš slovėnus galėjom, o prieš prancūzus turėjom laimėti.
Aš tai pasakysiu tą nuvalgytą dalyką, kad slovėnai tas pirmos rungtynės laimėjo, o antras rungtynės mes pralaimėjom, man atrodo. Čia buvo šitas dalykas, nes na, tos keturios laidos dar jas dar kartą peržiūrėjau prieš šitos laidos įrašymą. Tai iš esmės bent trys iš tų keturių klaidų yra na, visiškai tokios, nežinau, elementarios žioplos, kur atrodo, jau pirmam kelny tokias laidas darant, jeigu ypač jas darai iš eilės, tai jau yra na, nepateisinama ir Kazys Maksvytis turėtų paimti pertraukėlį ir gerai iškart kailius. Bet kai tai daroma likus 2-3 minutėm iki rungtynių pabaigos, tai sunkiai suvokiama kažkiek. Tai kažkiek čia turbūt ir pasireiškia tas, gal, nežinau, nemokėjimas laimėti ir to kažkokio vieno lyderio trūkumas, kuris paskui dar, kai ir Marius Grigonis iškrito dėl traumos, tai nebeturėjom to žaidėjo. Na, Rokas Jakubaitis kažkiek patempė, bet buvo visiška desperacija, bet iki tol trūko to kažkokio žaidėjo, kuris tiesiog pasimtų kamuolį, nuramintų, nereikėtų, nes dar ir klaidos buvo iš dalies dėl to, kad buvo arba veržiamas į baudos aikštelę, arba kišamas kamuolys į baudos aikštelę. Tai, na, akivaizdu, kad tokiu atveju kamuoliai prarandami dažniau. Tai trūko tokio žaidėjo kaip Furnie, kaip tas pas Dončičius ar kiti aukšto lygio perimetro žaidėjai, kurie tiesiog pasimtų kamuolį, palaikytų jį, nuramintų komandos draugus ir sutvarkytų situaciją.
Grigonis toks to krepšininkų turėjo būti mačo pabaigoje, jis į traumą padirė kurio momentu?
Jau po keturių klaidų, man atrodo dar kita ataka ir buvo.
Bet iš Grigonio irgi šiaip bendrai įmant geros jo rungtynės vėl ir pasitikėjimas, užtikrintumas, visa kita, bet į ketvirtą kelinį žiūrint. Ir jo daržą gali vieną kitą akmenėlį mest, vieną klaidą perduodant kamuolį, tada epizodas, kuris išsitraukė Furnie, daro driblingus, jau tada, jeigu išsitraukė, turi žaisti agresyviai iki galo, bet jis vidury prasivežimo, likus porą sekundžių atsisuka į Domantą Sabonį, kiša jam kamuolį ir duoda mes tritaškį iš kampo ten beviltiškos padėties. Tai ir Mariu Grigoniui ne viskas pavyko, bet daug dalykų buvo susiję, manau, ir su prancūzų to dideliu labai fiziškumu, labai kieta gynyba ties pražangos riba. Ir vėl, kaip tu sakė apie regbį, man buvo nesuvokiamų situacijų abiejose aikštelės pusėse. Žaidžia labai dideli kūnai, žaidžia labai stiprus kūnai, daužosi, trankosi, traiškosi, ten kartais švilpia, kartais ne. Ir dabar tu suprask, kur yra ta riba, kas galima, kas negalima. Aikšteliai nepatiko man tikrai, tikrai teisėjimas šį kartą. Na, krepšinis, kaip tu sakėjai, išskyrus pirmą kėlinį. Trys tai buvo tokie, kokių aš ir tikėjausi, tokio 90-ųjų stiliaus krepšinio su labai dideliais penketais. Ir mes pamatėm, kad tarkim Kaziu Maksvyčiui teko priimti sprendimus, kad Mindaugas Kuzminskas pirmų rungtynių puolimo herojus negalėjo funkcionuoti aikštelėje prieš didžiulį kūną Vincano Poirėje, buvo per daug problemų.
Reikia, kad tritaškis kristų per tas 6 minutės 3, būtų pataikęs, būtų žaidęs, nesukrito ne ir prasmės.
Gal ir taip, vienas ten su pražanga, aišku, buvo, bet jau prieš tas tris baudas buvo iškviestas gražinti aikštelę Domantas, kuris šį kartą žaidė 36 minutės, nes mums ketvirtoj pozicijoje pastoviai reikėjo didesnio kūno prieš Ebuselę, prieš Poirėje. Aš dar sakyčiau, kad visai pranašiški buvo žodžiai Timote Luvavu Kabaro. Nežinau, ar jūs buvote vakar pasikalbinime, kai vyko prancūzų pasikalbinimas Mikzonoje po visų interviu, Luvavu Kabaro praeidamas taip garsiai sušaukė Mustafa Fall is back.
Mustafa Falas užgesino mūsų skurtą pirmam keliui.
Mes puikiai pradėjom, Goberas nelabai gaudėsi situacijai, bet iš jo Falas prasidėjo tas
minus 12 buvo,
senovinis krepšinis pausinant didžiulį žmogų. Jis mums darė problemų ir jisai gynyboje labai gerai tvarkėsi.
Čia yra du momentai, arba įėjęs Falas, arba išėjęs Jakubaitis. Nes Jakubaičio nusadinimas irgi nuo to ir nusadina visą
Lietuvos rinktinę.
Aš trečią momentą dar trumpai pridėčiau.
Buvo 12 prie Jakubaičio.
Aš dar pridėčiau trumpai trečią momentą, Valančiūno abejonės.
Tai aš norėtų jūs paklausyti, ar žinai, kuris Lietuvos rinktinės krepšininkas buvo didžiausias žvaigždėje mokyklos šokiuose?
Nešokdina visus.
Jonas Valančiūnas visus pašokdina.
Bet man vėl yra keista, jeigu jau yra žaidžiamas tas pick and pop veiksmas, o ne?
Čia šiaip pagarba ir Nini, mūsų draugai Arnoldui Kapleriui, čia labai senas jo vairas dar iš Toronto Raptors laikų.
Teisingai, dabar priminėjo. Tai sakau, man truputį keista, jeigu yra žaidžiamas tas pick and pop veiksmas, tai jau kaip ir toksai atakos planas ir Valančiūnas jau gauna idealioje pozicijoje kamuolį ir jis pirmą tritaškį pataikė. Ir vienas dar buvo toks tikrai solidus metimas gera trajektorija, kuris spjovė lankas. Tai kodėl reikia gazdintis tą falą, nes tu jam duodi sekundę, per tą sekundę jis prieina, tada po pasigazdimo kas? Eini primityviai kažkaip daužytis?
Čia panašiu man kažkokį nervinį
tai, tipą. Okay, JV neturėjo blogų rungtynių, bet jis gali daug geriau ir jis turi tuos metimus imt, mano nuomonė.
Tai gal dar net nėra tiek blogai, kai jisai pasišokdina, prieina varžovas ir jisai toliau tęsia ataką. Okay, čia,
bet nei vienas nebe, čia
yra kelios, yra kelios sekundės, kurias tu sugaišti, tu kažkiek sutrikdai ataką, bet tai dar nėra pas blogiausias variantas. Bet du variantai buvo, kai jisai abiejose beržėsi ir vienas baigėsi žingsniais, kai jisai tiesiog trypčia o kitą kartą jisai sugalvojo pasileisti nuotykius link krepšio ir metė kamuolį iš kokių 3 metrų per falą ir kamuolys berods į lentos kraštą atsitrenkė. Ar kažkas panašaus. Tai va čia yra turbūt blogiau, kur atrodo, kad jisai dvejojas, galiausiai nusprendžia, kad jam reikia kažką daryti, bet jau šansų iš mestro jaką nėra, tai jisai veržiasi po krepšiu ir tada gaunasi dar blogiau, negu kad buvo. Tai.
Aišku, matėm vėl kenčiantį Joną Valančiūną gynyboje prieš Evaną Fournier.
Labai baisiai, ne tik prieš Fournier. Mums dar pasisekė, kad Tomas Ertelis savo mylimiausius metimus iš 2 prieš 2 po sustojimo iš vidutinio nuotolio sumetė nepernelyg taikliai. Jis tikrai gali daug taikliau, bet Fournier buvo baudėjas. Visiškas baudėjas, aš nebereikalo baiminausi po jo mačo su vokiečiais, kad tokio lygio žaidėjas greičiausiai 2 mačus iš eilės nežais labai blogai ir prieš Lietuvą jisai, būdamas labai protingas krepšininkas, jaučia užsimetęs ant nugaro žmogų, ką jam reikia daryti, išprovokuoti pražangą, įėjusi vidų išsimest flauterį, kada jam reikia mest tritaškį, įmetė jis tų tritaškių ir tranzicijoje, tikrai buvo svarbių ir ketvirtam kelnymą atrodo, jie mus ir pasivijo būtent po vienu iš tokių metimų ir priekai gal plus 3 pasidarė jo po vienu iš tokių metimų. Tai
trečiam prametė laisvus metimus, bet ir tam susimetė viską.
Jis dominavo aikštelį, mums buvo vėl tos pačios bėdos, vasaros problemos, kaip sakant, 2-2 gynybos, bet nu, šitoje vietoje labai sunku sugalvoti kažkokį
sprendimą. Tai gal ir Marius Milašius pakeitė nuomonę apie Evaną Fournier po šitą mačą?
Kažkiek gal ir pakeičiau, bet aš sakau, iš esmės, jeigu Evanas Fournier būtų tas 19 metų Fournier, galėjo ir 40 turbūt taškų sumesti, nes kiek buvo laisvų metimų, kiek gerų situacijų, nes iš esmės dabar žiūrim statistiką 12 tritaškių, 4 taiklus, prisiminus galvoju, kokie, nes jis įmetė gal vieną kokį sunkų turbūt ir iš esmės kokie 4 ar 5 buvo laisvai pramesti. Tai iš esmės, aišku, negali tikėtis, kad jis sumes 9 ar 10 tritaškių iš 12, bet tokio lygio žaidėjas, gaudamas iš ritmo, ką jis labiausiai mėgsta, iš driblingo mesti arba iš pagavimo metimus, tai manau, kad 8-9 tritaškai visai galėjo kristi, tai čia mums dar galima sakyti kažkiek, ta prasme pasisekė, kaip aš trečiam kelniui, kad buvo, man atrodo, 0 iš 4 per trečią kelnį.
Mums gan stipriai žudė vienas žaidėjas, realiai, nes ir jeigu žiūrėti į taškus prancūzų, tai kito antro lyderio tokio stabilaus nelabai buvo, ten
niekas neženklė.
Momentais jie buseliai iššovė vieną ten dirko metimą, atsilošęs įmetė vieną tritaškį.
Nu, ir prasidėjo tas spurtas.
Ten kažkur pavyko jam falą išnaudoti, Ertelis ketvirtam kelinį porą svarbių metimų įmetė, bet realiai visi prancūzų taškai laikėsi ant Fournier, aš kaip sakiau, atkarpos, kai jisai sėdėjo, žaidė 33 beveik minutės, bet 2 atkarpos, kai sėdėjo, prancūzai neturėjo jokio puolimo, iš vis jokio puolimo.
Matėm, Rūtį Gobero, kai daveis.
Nu, ten absurdus matėm visiškus, apasme.
Kas kart,
kai... Ir Polijan labai prastai atrodė.
Bet treneris buvo ramus tuo metu. Aš dar išskirčiau, kaip X Factorių varžovų naudai, Terry Tarpėjų.
Mane nustebino, aš nemanau.
Mažai gal žinomas apskritai krepšininkas Lemano klube nuo 2017.
Aikštelė labai išsiskiriantis savo rankų ilgių pagal savo kūną. Labai ilgas rankos. Kaip ten sakė, kad 2,8 cm yra vingspenas.
Nežinau, kad
vienas devynis, kiek vienas devynis
penki. Davė jisai labai geros gynybos prancūzam.
4 stilai ir blokas.
Blokas Brazdeikė, aišku, Brazdeikės irgi savo bloką šlovingą prieš tos rungtynės.
Apie jį ir Vincentas Kolėso, Evano Fournier kalbėjo po rungtynių. Nežinau, ne prancūzų, bet kažkokie kiti žurnalistai paklausė apie jį. Tai gera buvo citata Vincano kolega, kad sakė, kai sudariau tą 17 žaidėjų sąrašą, aš tikrai negalvojau, kad jis bus galutiniam 12-uke. Jis turėjo šansą, bet jis nebuvo kolė planuose, kad jisai vyks į čempionatą. Ir jis ne tik, kad išvyko į čempionatą, jis ant antros rungtynės jau žaidžia starto 5 ir yra, nežinau, trečias, ketvirtas pagal svarbą žaidėjas, nukalant top 5 komandų
čempionatą. Okay, jis gal netoks atrodo geras, kaip tokį buvo, bet irgi žiūrėkim, kaip jisai spaudė tą patį Marių Grigonį, ten ties pražangos riba, neleidžia lengvai persivaryti kamulio, pirmo perdavimo paduot. Manau, jie buvo panašiai svarbus dabar gaunasi žaidėjai prancūzams, bet Sulovavų Kabaro yra taip, kad jis jau kaip pripažintas rinktinės žaidėjas, o tarpėjus mes kaip pamatėm prancūzų dvyliktuką, turbūt visi klausimo, kas čia toks.
Ir jam 28 metų jau.
Jo, jis nėra labai jau tam...
Nemano, jis artėjo.
Jauničiai yra Kobo ir Maledonas, bet pagal amžių ir profesionalo patirtį, tai tarpėjus jau yra brandoji žaidėjas. Tai,
man atrodo, kad tai, šiaip visi privalomus įsikabinti rankojom Rabino Troką, jeigu baitį dar nekalbėjom.
Šaunuolis, visiškai šaunuolis iš psichologinės pusės.
Jo, jo. Po tokio mačo, jis šiaip atsisakė kalbėti po tų rungtynių, atsisakė kalbėti prieš antrasias rungtynės žiniasklaidą, jis sakė, kad užsidarė nuo visų socialinių tinklų, teko su juo dabar kalbėti po šito rungtynių Facebook, Instagram'u. Ir sako, man padėjo, labai puikiai įėjo. Pirmas tas metimas buvo gan sudėtingas per Hertelį, bet po to, kaip užsikūrė, tai per pirmą kėlinį ir keturi asistai, drąsiai gynybą surado Joną Valančiūną laiku ir vietoj. Ir be jo komandai buvo daug prasčiau. Jisai per šitas rungtynėse turi plius 12, plius minus rodiklį, antras žaidėjas yra Rokas Gitaitis su plius 3.
Rungtynės baigėsi minus 4. Minus per tas 12 minučių, be Jokubaičio Lietuva minus 16 taškų.
Pagarba tokio amžiaus ir šitaip
visiškai. Taip išsivalyti galvą per vieną dieną nuo blogų minčių ir blogo pirmo mačo, nes na, kitas naujokas gali, jeigu debiutinė mačia sudegė, tai jam visas turnyras gali sudegti. Rokas Jokubaitis visiškai tvarkingai parodė brandą, solidumą ir labai džiaugiuosi už jį ir tikiuosi, kad viso turnyro metu bus toks. O Lukui Lekavičiui buvo sunkesnis rungtynės dėl to baisaus fiziškumo. OK, LBC jo ūgio gali sakyti taip, gal Lukas nebuvo žiauriai žatakuojamas, bet prieš prancūzus labai sunku žaisti tą kontaktinį krepšinį ir kai jam dar teisėjai tą leidžia, tai turbūt Prancūzija ir Australija yra tos dvi komandos, prieš kurias tu išėjęs iš aikštelės, esi visas apdaužytas mėlynėm, sutrankytas ir taip toliau.
Ir
taip,
būtos aikštelė užkišta.
Sunku buvo Lukui įmetė į tos keletą metimų, bet buvo sunku.
Vienas atakos tą plauteriuką, du plauteris gal ir pataikė, ne?
Jo.
Ir vienas iš vidutinių. Ne tiek fiziškumas, nu, ir fiziškumas, aišku, bet dar ir tas rankų ilgis, nes Luko viena didžiausia stiprybė yra prieš dropinantį centrą, besileidžiantį centrą, kirsti po krepšį ir mesti plauterį. Matėm, kaip jis bandė mesti plauterį per falą, kuris tiesiog atbėgo ir nuputė kamuolį į kažkelintą eilę. Tai čia irgi buvo viena, kai prieš tave stovi falas ir goberas, kuri abiejų rankų ilgis yra apie 2,30 turbūt kažkas tokio, tai sunku 1,80 cm ūgio žaidėjai permesti juos ir mesti į krepšį.
Aš tarp pozityvą įvardinčiau Igną Brazdeikį, man labai patiko jo pirmas išėjimas, jau starto penkete. Labai apmaudu, kad 2-3 buvo su žimta linija.
Čia dėl NBA, aš
manau. Mano NBA taisyklės.
Nu, žmogus, žiūrėk, įpratęs yra kol kas visą laiką žaisti platesniai aikšteliai. Ir ypač kalbant apie metimą iš krašto, tai NBA lygoje daugiau erdvės yra pasidėti pėdą, nes Europoje labai lengva užminti šoninę liniją, prisiminęs vieną kartą ir užminėje. Pasą gaudamas prie tritaščio.
Šios dienos rungtynėse ir prieš Slovėną
tas pats. Šios dienos rungtynėse vienas toks epizodas buvo. Tai tas galbūt ir lemia, kad reikia prisipratinti prie kitokių šiek tiek atstumų ir matmenų. Atrodo tai lengva, bet perprogramuotą kompiuterį galvoju, užtrunka toks įpročius pasigyti.
Vis tiek savo poziciją aikštelį taikai pagal šoninę liniją, kad tu nebūtum jos užmynęs. Taip. Tai tu kaip NBA ten atsistoja, nežinau, per keliasdešimt centimetrų, taip ir čia atsistoja, bet tu neįvertini, kad ta tritaškio linija tada gaunasi arčiau, negu yra NBA lyga. Ir tu tada, plus dar Brazdeikio metimo judesys toks yra, kad jisai pagauna kamuolį stovėdamas abiem tiesiom kojom, bet jisai prieš mesdamas dar truputį kairę koją
į priekį padeda,
ne kairę dešinę.
Ne, kairė įsminė abu
kartus. Kairė koja į priekį ir tada meta ir dėl to gaunasi toksai tas užminimas.
Geras mačas jo.
Šiaip pagarba jam ir už kūrybą. Bent jau pirmam kelininti jis labai gerai verždavosi būdos aikštelį ir nesimestavo kamuolį. Kamuolys judėjo prie jo, jam būna aikštelį.
Aš gavo kažkiek pamokų iš prancūzų gynyboj, bet mes turim gyventi su to, kad jauni žaidėjai pirmą Eurobasketą žaisdami nebus taip, kad nepadarys visiškai klaidų.
Up and down. Tai. Aš dar užsirašęs, kad jisai buvo išėjęs į aikštelę, pasižymėjau, kad tris kartus gerai kirto į būdos aikštelę. Nebūtinai ten baigės tai taškais, bet vien tas įkirtimus jau buvo išdraskimas, ypač tokios gynybos.
Aš gal norėčiau dar vis tiek ir tą, gal ne dramblį kambarį pajudinti, bet kokį
apie Domantą Sabonį
tapyrą. Ne dramblį, bet tapyrą kambarį.
Mums visiems reikia pakalbėti apie Domantą Sabonį. Vienas metimas per pirmą mačo pusę yra netinkamas rezultatas iš talentingiausio Lietuvos krepšininko, bet kur problema yra?
Bet yra daug netinkamų dalykų. Man nepatinka, kad jam užmetami kamuoliai ne ant tos rankos, nei tą kraštą paustint, bet jo ir paustapinimai kažkokie. Žiūrėk, jau ir pradžioj buvo įmetę, bandė atakuoti, LBC eina į pagalbą iš krepšto kamuolį, atrodo, Kaip su slovėnais buvo ta bėda, taip ir dabar bus tas pats.
Įdomu tai, kad vakar matėm treniruotės pabaigoje, kaip Kuzminskas kiti ėjo persimesti iš vidurio aikštės ir paskui iš tritaškių, o tuo metu Kestas Kemzūra pasiėmęs Domantą Sabonį kokias 10 gerų minučių, gal netgi daugiau, darė šitus aiškino kažką ir darė šitus pausto dalykus, kur
ant
abiejų ūsų nuo vieno prie kito ėjo ir žiūrėjo ir šiandien vėl tą patį iš esmės pamatėm, tai akivaizdu, kad pamokas ne visai suveikė.
Sunku suprast kažkiek net šitą problemą, kodėl taip yra, kodėl taip neefektyvų jam FIBOS krepšinėje, dar vienas turnyras, jau gal kalbėjom dabar jau treneris Kazys, laisvesnis krepšinis, Sabas kūrė vasarą visą kamuolius dalina, bet kol kas jo, pavyzdžiui, rezultatyvių perdimų ir klaidų balansas, santykis po dviejų rungtynių yra neigiamas, yra minusinis. Tai reiškia, net ir tų nusimetimų ir paskirstimų, ar ten suradimo kažkokių kertančių komandos draugų kol kas nėra, o pačiam agresyviai atakuot lanką niekaip nepavyksta. Ir gal mes susidurėm su tam tikra absurdiška situacija, čia aš hiperbolizuosiu truputį mintį, bet Domantas Sabonis ir Rudy Goberas yra elitiniai NBA žaidėjai, bet FIBOS krepšinėje Geršonas Jebuselė ir Mustafa Falas už jis atrodo efektyvesni.
Gal tiesiog labai neparankus varžovas šiuo atveju buvo. Slovėnai buvo atrodo...
Bet kada bus tas parankus varžovas?
Slovėnai...
Trečią turnyrą neparankus varžovas.
Slovėnai atrodo tokie minkšti, lengvas repšinis prasti gynyboje. Aš tada buvau labiau nustebęs, kad Sabui nepoje negu šiandien. Negu šiandien prieš ilgus atletiškus tos regionus.
Bet man įdomu, kada bus palankus varžovas? Vengrai bus palankus varžovas?
Aš manau, kad prieš vokiečius rytoj pamatysim visą.
Mes kalbėjom, kad ir šiose rungtynėse laukiam Sabonio...
Jebuselė, ten Jevykova.
Man atrodo, mes sakėm po pirmų rungtynių, kad tokių blagų rungtynių Sabonis tikrai nesužaistam šitam čempionate. Nu, ir pamatėm, kad
ta prasme, jam nėra priekaištų, pavyzdžiui, dėl gynybos. Nulis priekaištų dėl gynybos, ten nebusėlė, feidavai per jį metą, nieko nepadarys, jis gerai dengia metimą, gerai laiko atstumus, išsikeitęs gerai laiko atstumus.
Jokių šansų neturi.
Dėl gynybos nulis yra priekaištų Domantui Saboniui, bet vis tiek, tai yra šitos Lietuvos rinktinės didžiausias talentas.
Gal problema yra kitų žaidėjų išsidėstymas, gal Lančiūnas yra per arti jo, kai gauna kamuolį ant tuselio, gal gynėjai perimetre blogai išsistatė yra. Neturiu nuomonės šitais klausimais.
Man labai sunku pasakyti, sunkiai pagaunu šitą problemą ir tada klausimas, kiek tada apsimoka žais per jį ir paustai mes tuos kamuolius.
Galbūt, kai įsidaro poliai tampa, bet dabar jis lagė kartu žaidžia. Kiek
rungtynių pradžioj?
29
minutės beig kartu pražaidė.
Rungtynių pradžioj jis įmetė pirmus taškus. Ir tai jau atrodo signalas, kad va.
Ir tada nemetė 20 minučių krepšį, įsivaizduoji?
Taip.
Daugiau negu 20 dar, nes trečio gale tik man atrodo pasidėjo.
Net nežinau, kažkaip vis dar toliau nori sulaikyti tikėjimą, kad tikrasis Domantas Sabonis dar pasirodė čempionate, bet kažkas neveikė.
Mes jau galim tikėti, aš tai einu su Sabonį iki galo.
Net ir visi eisim iki galo, Kazys eis iki galo, numirti pasiruošęs. Nereikia numirti, čia tik krepšinis,
seniai. Ne vien Sabas turi neigiamą rezultatų perdavimą ir klaidų balansą, visą Lietuvos rinktinę turi po dviejų rungtynių 30 rezultatų perdavimą, 33 klaidas. Tai ką?
Šiandien svarbiausia, kad ilgą laiką tų tokių baisių klaidų, kur varžovom atiduoti greitą polimą, nebuvo. Ten žingsnį kažkur, ten kažkur linija, bet tai nėra galimybė varžovom bėgti, ar ne? Bet būtent ketvirtam kelinį pasileidom tuos dar epizodus.
Bendrai 19 prasileidom iš...
Kalbant apie klaidas ir apie Sabonį, šiandien buvo berods du taškai greitose atakose. Tai va čia irgi, ką mes matėm, pavyzdžiui, aš labai gerai prisimenu Ispaniją rungtynės, kaip buvo, tai Sabonis tenai ir asistų prisidarė, ir taškų prisidarė greitame polime, tiesiog traukdamas su kamuoliu. Dabar mes realiai prieš Sloveniją šiek tiek matėm, bet irgi gan mažai buvo greito polimo. Šiandien greitas polimas neegzistavo.
Tai greitas polimas buvo vienintelis, kai Jakubaitis tapo Hertelį ir nubėgo ir idėjo.
Gedraitį va reikia pagirti šitą epizodą, tiek pastangų įdėjo to varžovų hendofą nukirst.
Gerai, kad nesusimėte savo metimų, nes gerai, tai buvo
bet gera energija iš Geraičio.
Perimtų kamalių, pora sugribavimų buvo, kur Maksytis nudavė jam.
Bet visada matai pastangas, jis labai iš to rinktinėje motivuotas, aš labai noriu, kad jam pasisektų.
Ar sutinki su Kazio Maksvyčio teiginiu, kad šitos rinktinėse žaidimo kokybė buvo šiek tiek aukštesnė?
Ne. Nesutinku. Per kur aukštesnė? Mes turėjom laimėję šitas rungtynės, ką reiškia aukštesnė
kokybė. Jo nuomonė, kad gynyboje buvo aukštesnė kokybė.
Nu tai prancūzų polimo kokybė žemesnė nei slovėnų. Ir ką reiškia gynyboje aukštesnė kokybė, jeigu mes tais dropais jiem duodavom Marteliui Furnie pastovėjusi mes, tai visą laimėje nepataikė. Aš net komentuodamas rungtynės, kai buvo 18-6, hypas, emocija, sakau, man nepatinka tendencijos rungtynės, jie laisvi mėto, jie dabar nepataikė, mes turim plus 12, pasidžiaukim, bet jie pataikys kažkada, Furnie ilgai neužtruko, ten karšto vandens kranelis atsisuko. Vandenėlis bėgo.
Ir pasileido.
Vandenėlis bėgo.
Šiaip ką aš galvoju, kad reikia susikabinti rankom ir sukalbėti.
Tai kiek čia gali tom rankom kabintis?
Už Mariją Grigonį reikia poterį sukalbėti, nes rungtynės kitos už 16 valandų nuo pasibaigusių šių su Vokietija ir jam stipriai sumuštas rumuo. Be Marius Grigonio vokiečius įveikti gali būti labai sudėtinga ir su juo gali būti daug problemų, nes Vokietija žaidžia puikų krepšinį, bet Marius Grigonio trauma ir netiktis gali būti ir esminis faktorius. Ką galim pakalbėti apie vokiečius? Kiek matai rungtynės Vokietija, Bosnija?
Tai mačiau visas jų su prancūzais, šiandien mačiau didesnę dalį rungtynių, tai Marius irgi turbūt matė, tai turės ką pasakyti.
Mes žiūrėjom
du kelius,
mes matėm, po dvi kelius mes keitėme areną, dar Bosniai pirmavo ant penkių taškų. Trečias kelinis buvo fantastiškas iš Vokietijos pusės, daug tritaškų.
Pirmoje pusėje labai, labai prastai gynėsi.
Panašiai kaip ir prieš Prancūziją, trečiam kelinyje nulaužė, pradėjęs skraidot po aikštelę. Tik ten kiti žaidėjai laužė, ten buvo Modo Lošen, buvo Šriuderis.
Bet Bosniai dar turėjo savo šansus.
Robertsonas vokiečiai prastai gynėsi prieš Robertsoną, prieš Musą, su pačiu Nurkičium jiem buvo bėdų. Ir manau, kad prieš mus jiems bus bedų gynyboj, bet man atrodo, jie labai pavojingi puolimu, mums gali daryti problemų didelių dėl to, kad penki žaidėjai aikštėje metantis. Manau, kad visi tie popinimai su Foitmanu mums bus neparankus. Tymanas rodo labai gerą formą ir tampa dideliu X faktoriumi vokiečių komandai.
Nebūčiau galės patikėti. Atsimenu, kai žudė Kūno Žalgirį netikėtai, bet kad jis bus
naudingiausias
kol kas. Krepšininkas po 18 naudingumo balų.
Tas pats Taisas vis tiek puolimą plėst gali, mes tik krepšį gali ir visi pas jos realiai yra metantys žaidėjai. Ir daug yra kalbėta apie Šrioderį, kad jis nestabilus, kad galima kartais pasikliauti ant to, kad jis komandą nutems žemyn, bet jis pozityviai gan atrodo kol kas šitam čempionate, nežiūrint į pataikymo procesus, kad jam metimai gal ir neina ir varžovai toliau taiko tą pačią gynybą, kad tik Šrioderis kuo dažniau mestų iš toli, kad tik kuo mažiau verštųsi į baudos aikštelę su kamuoliu, bet tai ir labai įvairiapusiška universali komanda, kai pridedi Francą Wagnerį, žmogų, kuris visose žaidimo aspektuose yra aukštam lygi, ar tu žiūrėsi jo žaidimą be kamuolio puolime, judėjimą be kamuolio, ar tu žiūrėsi jo galimybės vienas prieš vieną apsižaist, įsimesti iš statinių padėčių, gynyboje jis irgi yra geram lygyje, tai yra krepšininkas, kuris neturi labai didelių silpnų vietų ir manau, kad jis vokiečiam daro didelį skirtumą.
Nėra taip, kad flashbackai apie slovėnus eina į atmintį, čia kalbant apie Vokietiją, kad daug metančių, daug lekinti komandą.
Gal ne kitokio lygio neturi to.
Lygis ne tas pats, bet žaidimo braižas yra panašumų.
Gal ne visai, čia daugiau to žaidimo braižas yra pastatytas ant kelių žaidėjų. Mes matom Sloveniją, kuri iš esmės yra Lukos komanda, kur visa kūryba eina iš Lukos ir nėra net greitų atakų išskyrus tos greitus numetimus į priekį. Vokietija, kiek aš bent jau mačiau, skaičių nemačiau, bet kiek mačiau vaizdą arenoje, tai Vokietija, kad ir kokia yra situacija, jie bėga į priekį. Net tas pats Fymanas, jisai susirinko nemažai taškų, greičiau nubėgdamas į greitą ataką, pagaudamas alejupą, mesdamas tritaškę ar kažkaip panašiai.
Na, bet Šriūdė daro po 7 asistus, o komanda velniško didžiulį skaičių trajakų išsima.
Denisas Šrioderis atrodo šiuo metu, kaip sakiau, labiau teigiamas žaidėjas 2019 jisai destrukciją darė. Jis rinko kažkokią statistiką, bet komandinio krepšinio vokiečiai neturėjo absoliučiai jokio.
Jam buvo prastas etapas, kur nuplaukė kontraktas milžiniškas.
Taip pat gali būti gal tie dalykai.
Čia prieš, kiek, man atrodo, jeigu be 19.
Gal ir prieš, gal po to buvo.
Čia buvo pradžia to prastas.
Nuplaukė ten 80-90 milijonų
dolerių.
Dabar tada Bostone nepaėjo, dabar iš vis esi kaip ir be klubo, nors dar atrodo pačiam jėgų žaidėjime.
Jis turi klubą, jis yra savininkas Bayreuth. Klubą.
Teisingai, turi savo klubą. Nu, tai galėsime žaisti, jeigu ką, blogiausiai atveju. Bet realiai gal ir būna, kad žaidėjas sukrečia tokie dalykai ir pakeičia jo požiūrį dalykus. Ir į nacionalinę rinktinę to pačiu praėjo labiau vertint, galbūt rinktinė ir atstovavimą savo šalį, nežinau. Bet man patiko, kaip jis atrodo aikštelėje, nors jis nepataiko ir mes, kai žaisim su vokiečiais, irgi tikėsimės, kad mūsų gynėjas, kas tai bebūtų, Brazdeikis, Putkevičius, eina per apačią, kad tik Šrioderis kuo dažniau mes turi, kad tik daužytų tą lankstės arenos lanką iki rūdžių.
Pradžioje tai privaloma tą daryti, bent jis pataikys.
Vat kai jis pataiko, jeigu pirmus du, tai gali būti problemų, bet realybėje tai jisai gal kartais net per daug pasitikė savo metimų, kuris
net,
nėra geras.
Net pirmus du pataikys, aš manau, reikėtų toliau eiti, nes kuo jis daugiau pataikys, to Lietuvai geriau, nes jis to daugiau mes. O turint omenyje, kad jis jau šiaip išmeta po 15-16 metimų, tai jeigu jis tik pajaus tą užsidegimą, jis tikrai nėra to lygio žaidėjas, kuris užsidegę susimestų viską. Tai manau, kad net tas kiti keli metimai neturėtų keisti gynybos planą, nes tiek reikia saugoti lanką ir eiti pro apačią ir gyventi su tuo, ką jis įsimestų.
Tikrai akivaizdu, kad matysime daug mažiau žaidžiantį bendrą bokštų duetą rytoj, ne, Valančiūną.
Manau, reiks daugiau mobilių.
Ir vien dėl to, kad aš jį bus pavargę nuo šios dienos mašoje, žiauriai daug peržaidė minučių.
O kaip tik Kuzminskas nebus toks pavargęs. Ir gali net reikia, kad Žukauskas gal tikresnių minučių rotacijos, mums tikrai reiks mobilių penketų prieš komanda, kurie yra 5 metantis. Mes dabar žaidėm su prancūzais, pas kuriuos dažnai buvo 5-2, ne tai, kad nemetantis, bet iš vis ten baudos aikštelėje susigrūdė. Tai čia bus atvirkštinis variantas pagal spacingą, visą kitą. Ir aš tikrai, jeigu tai paklaus, ko labiausiai bijai prieš vokiečius einant? Labiausiai bijau pick and popo su Foytmanu. Man iš šitoj vietoj ir Eurolygoje įtūdis, kaip jį išnaudodavo, kartais būna rungtynės nulemiantis žaidėjas.
Jis kol kas pirmam kelinį susimesdavo kartais 4 kokius 3 taškus, paskui iš esmės beveik nebežaisdavo visas rungtynės.
Kol kas jis gal neturi kažkokio ypatingo čempionato, pagal skaičius.
Čia kvepia 5 kokiais 3
Bet čia vienas rungtynės ir jie ant to statys, jeigu žaidimą gali būti pavojus.
Aš galvoju ryti, kad tau gal derėtų normaliai pristatyti François Wagnerį Lietuvos ir galiams, nes vis tiek Michiganas, tas pats universitetas kaip Brasdeikis, ta pati komanda NBA buvo Atlantas, bet Lietuvos ir galiams jis nėra taip plačiai žinomas kaip jum abiem. Gal tai kažkas per žaidėjas.
Kaip ir sakiau jau tokių pagrindinių dalykų apie jo žaidimą, kas man patinka apie jį. Tai yra
papildys gal turi
IQ, tai yra kaip ir sakiau.
Jis yra protingas žaidėjas.
Tiek be kamuolio, tiek su kamuoliu.
Turbūt 19, gal ką tik su jo 20 metų, bet jo intelektas yra turbūt vienas, na gal ne vienas didžiausių, bet tarp didesnių NBA lygų netoj pačioj, nes jis iš esmės nėra super atletiškas žaidėjas, neturi kažkokių super ilgų rankų ar ūgio ar kažko panašaus, bet jis tiesiog tas pats vat Josh'as Giddy iš Oklahomos, tai iš esmės pernai tie du tokie labai panašūs žaidėjai, kurie yra tokie nieko neišsiskiriantys atrodo, bet iš savęs dar, net tas pats metimas jų nėra nei vieno iš jų išskirtinis, bet jie iš vien iš tos to protingumo, jie tokie mini Luko Dončičios versijos, iš esmės tokie iš savo protingumo galintis kurti žaidimą ir plus, kaip rytis minėjęs, labai gerai žaidžia be kamuolio, nes Orlandė yra, nežinau, kiek ten 5 dabar žaidėjai, 6, jie ten žaidėjus atrodo kolekcionuoja, tai jisai labai dažnai žaisdavo be kamuolio. Bet jisai sugebėdavo vis tiek susirinkti, susirasti vietas, iš kuris gali pelnyti taškus ir dažnai įkerta po krepšiu. Ir
jo didelė dalis taškų yra būtent iš įkirtimų tiesiog ir tai yra labai svarbu, kiek įmanoma sukontroliuoti.
Ar tai kuriantis žaidimą?
Gali kur. Ta prasme,
21 NBA.
Jie gal nestato savo žaidimo ant to, kad jis kurs, bet jis tai daro.
Jis yra antrinis kurėjas toks. Kai nepaina Šrūderį, gauna jisai.
Jo, ir dar įdomus tas dalykas, kad žinai, prieš 3 galbūt metus vokiečiai dėjo didžiulės viltis, kad jų būsimoji, naujoji Vokietijos didelė žvaigždė yra Moricas Wagneris. Bet šiai dienai jaunesnis brolis absoliučiai tampa tiesiog vokiečių naujų krepšinio veidų. Puikus naujoko sezonas NBA, pirmas turinės rinktynės.
Trečioje vietoj buvo rinkimuose dėl nerūkio vėjarį neklystų. Ar ketvirtas? Labai aukštai ten buvo, trečias, ketvirtas.
Turbūt. Kažkur ten, jo, aš dabar neatsimenu.
Top bet... trečias, man
atrodo. Trečias.
Ne, ketvirtas, nes buvo Keidas trečias.
Ir žinai, jo, dar vienas dalykas įdomus, kad jį labai sėkmingai keičia ir į rungtynėse įdinėjo Nilsas Giffey šitam turnyre. Aš nežinau, jisai atrodo labai geras žmogus, tai nemanau, kad jis ten ateis žais prieš Lietuvą su kažkokiu didžiuliu pykčiu dėl Žalgirio ten nepaėjo, bet jisai žaidžia kokybišką krepšinį kol kas šitam turnyre.
Įdomu, ar bus papildoma ugnelė jam parodyti Lietuvos rinktinės ir galiams.
Labai inteligentiškas, protingas,
inteligentiškas, tvarkingas ir labai toks ramų žaidėjas, kuris tiesiog ateina, padaro savo darbą.
Aš nemanau, kad ten nuoskaudas dėl Žalgirio laiko, bet su rinktinės marškinėliais jis yra labai labai solidus žaidėjas.
Ar nestebina ryti tavęs, kad Nikas Elvis Babas po kol kas 2,5 naudos 2,5 taško? Aišku, mes žinome jo stiprybę, gynybą yra, bet vis tiek neutralizuotas krepšininkas atrodo duoti pasą, tikės.
Bet ar jis yra neutralizuotas, jisgi ten
turi neutralizuotas. Jo senelį yra iš vienos pusės vokiečiai.
Bet jis gaunas neutralizuotas, okei.
Ir Brasdeikis gavos neutralizuotas.
Bet Brasdeikis yra žaidęs Kanados jaunimo rinktinėje.
Ten FIBA taisyklėse yra niuansai. Ar stebina truputį gal, kad tiek žemi skaičiai, bet jis gerą darbą daro gynyboje, labai gerai uždengęs buvo Fournier tą patį pirmam ture.
Yra dar kažkokių kitokių, Eva Nufurnie.
Nufurnie, pasigūglink.
Yra kitokių.
Yra kitokių Fournier.
Nepatarė googlinti.
Negūglinkit žodžio Fournier.
Bent jau vardą tada pridėkite.
Jo, be vardo negūglinkit tiesiog. O šitą, ką mes kalbėjom, Wailers Babas. Supranti, jis gal neturės daug kamuolio rankose komandoje, kur žaidžia su Šrioderiu ir Modulo.
Taip.
Tiesiog. Taip. Nes kada jis Bayern'e pradėjo rinkti kažkokius skaičius, kai išsitraumavo į žaidėjį
visi.
Ir Trinkieri, neturėdamas kur trauktis, jį pradėjo statyti pagrindinių ball handlerių.
Ir prieš
Barcelona serijus ten labai atsiskleidė.
Ten ir 6 rebounder, 4 asist.
Bet atrodo, kad jis nesijaudina dėl savo mėnes komandų. Jam davė užduotį, jis eina
daro. Pagrindinis stoperis komandos.
Tai. Galimai jį matysim ant Roko Jakubaičio.
Ypač jeigu Grigonė nebus, tai tikrai.
Jo, jeigu Grigonė nebus, tai ko gero
akivaizdu. Smaugs. Mhm.
Spėjimai. Vokiečių himną mokė.
Turbūt panašiai kiek Marselietis pabaiga tą paskutinį kurdą.
Gal rytoj neteks?
Lietuva laimės, mano prognozė drąsi. Plius 5.
Rokas Jakubaičio.
Mūsų įskaitė dabar kokia tavo 2 taškai, ne?
Aš abu pataikiau
su 1. Aš 0, 12.
Okay. Plius 5, Lietuva laimės.
Plius 5, aš manau, plius 11.
Aš ne dėl to, kad šalikas čia padėtas, bet aš vis dėlto pralaimėjimą prognozuočiau. Ne, manau, kad atkarijos rungtynės bus.
Tai tu tada gėduosi tą himną.
Nebent išmokčiau.
Tai lyriksus galima įsijungti, aš šiek įsijungiu dėl viso ko, kad visai nenusigėduot.
Aš nenoriu sprogdinti klausytojų ar žiūrovų kolonėlių ir ausinių.
Aš galvoju, noriu, prisikalbėjau vakarą.
Tu prisikalbėjai.
Alubarie prisikalbėjau ir viskas.
Mūsų toks ir skirtumas.
Niniuosi kažką, ar galim uždaryti?
Su himnu
uždaryti? Aš norėčiau dar pakviesti visus dalyvauti spėlionį Lietuvos krepšinio federacijos, kad galite mėti 5000 eurų atspėję rezultatus, o dabar...
Ties čia dabar žmonės, kurie, nežinau, turi klausą, gali išjungti.
Šiaip rytis turi gerą balsą, pagarba.
Čia ne jaunimėlį spręst. Ozamas itojon, fomas vom batalion, mašon, mašon, kyn san impur, abruv nosilions.
Galim rankos susikabinti galiausiai. Baigiam, dėkui, kad žiūrėjote.
BetSafe. Nacionalinės vyrų rinktinės remėjas.
Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.